Žēlastība lai ir jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs atrodam rakstīt pie Mateja 13. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs saka šos vārdus. Debesu valstība ir līdzīga tīruma apslēptai mantai, ko cilvēks atradis noslēpj un ar prieku iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas šo tīrumu. Vēl debesu valstība ir līdzīga tirgotājam, kas meklē labas pērles. Atradis vienu ļoti vērtīgu, viņš iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas to. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, nāc ar savu dāvanu pārpilnību, apgaismo katru sirdi un prātu, Jēzus vārdu patiesībā. Tu tikai viens mums vari mācīt un iemācīt šos vārdus. Šie vārdi ir mūžīga dzīvība un mūžīga patiesība. Āmen. Šodien mūsu pārdomām vārdi, kas ir ciešā saistībā ar mūsu mazā katehismu mācību gabalu, kur mēs apdomājam mūsu Tēvs lūkšanas vārdus. Lai nāk tava valstība, mēs lūdzam. Mūsu Kungs debesu valstības līdzībās tik dažādās un tik daudzās, ir katrā ielicis kaut ko ļoti svarīgu. Un kopš seniem laikiem šīs divas ļoti īsās patiesībā tikai divos teikumos izteiktās katra vienā divas debesu valstības līdzības ir nākušas kopā. Un kaut kā pirmajā brīdī cilvēks neatto pieraudzīt, ka šīs līdzības, lai gan abas ir par debesu valstību, tomēr neizsaka vienu un to pašu, kā kādreiz tiek sacīts. Kur šī pirmā līdzība par debesu valstību, kas ir līdzīga tīruma apslēptai mantai, ko cilvēks atradis noslēpj un ar prieku iet un pārdod visu, kas tam ir un iegādājas šo tīrumu. Un tad parasti pie otras, arī pat baznīcas tēvi ir teikuši, nu otrajā jau ir tas pats. Nē, nav tas pats. Bet šīs abas līdzības tik brīnišķi izsaka to, ko mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters ir nosaucis par priecīgo un līksmo apmaiņu. Kur šī priecīgā līksmā un laimīga apmaiņa starp nabaga grēcinieku un Kristu notiek viņa valstībā. Kur mēs dodam to, kas ir mums. Mūsu grēkus, mūsu vainas, mūsu nepilnības, jo cita jau mums nekā nav. Jo lielākas kādreiz ir cilvēkam dāvanas, kas viņam šai pasaulē nākot iedotas, jo lielāki grēki uzsēžas šīm dāvanām kaklā, jo lielākas ir nepilnības. Un tāpēc viss, kas mums ir, ir gauži nepilnīgs, ļauns, samaitāts un grēcīgs. To visu mēs sūdzēdami nododam Kristumu. Jo tas nekam neder bez viņa asinīm, bez viņa žēlastības. Un Kristus šo dvēseli, kurai nekā nav ko dot patiesībā, pieņem un uzņem un dod viņai visas lietas savā žēlastības valstībā. Viņš līdzinām spēļu tirgotājam, kas atradis kādu visai dārgu pērli un atdod visu. Jā, pie krusta mirdams. Tur notiek šī lielā brīnišķā apmaiņa, kas iepriecē katru grēcinieku. Šīs savas līdzības liekot kopā mēs to redzam. Vispirms nedaudz paskaidrojumu pie katras no tām. Pirmajā brīdī pirmā šķiet mazliet mulsinošam. Debesu valstība ir līdzīga tīruma apslēptai mantai, ko cilvēks atrod. Bet tūdaļ pat viņš šo mantu tā vietā, lai pasis sev padusē, maņemtu savā somā, viņš viņu paslēpj, tā ka neviens to nevar atrast, un iet un pārdod visu, kas tam ir, lai iegādātos šo tīrumu. Gan pēc tā laika, gan pēc šodienas likumiem apslēpta manta, kas ir uz kādas zemes, uz kādu tīrumu, pieder tīruma īpašniekam. Mēs zinām to šajos laikos it īpaši, kur ļaudis ir tikuši pie dažādām ierīcēm, kas spēj konstatēt, kas ir kaut kur zem zemes aprakts, apslēpts, un ko tik viņi tur neatrod, staigādami ar saviem meklētājiem. Viņi atrod gan visādas drazas, izrok zālājus, ka pēc tam tos atkal ir jālabo, bet reizēm atrod arī kādu apslēptu naudas podu, apslēptu mantu. Viņi tā nerīkojas, viņi uzreiz to ņem savā somā un mūk projām, kamēr nav pieķerti, jo tā ir zakša. Manta pieder tam, kam pieder īpašums. Darīt, lai es taptu izglābts kūt. Tā ir valsts zeme, tad valstī. Ja privāta, tad šim cilvēkam viņš var nezināt neko par to, ka uz viņa zemes ir manta. Bet ja kāds šo mantu izrok, viņš ir apzadzis šo cilvēku vai valsti. Tā bija arī to laik. Tāpēc šis cilvēks ar gudru ziņu, lai viņš varētu šo mantu iegūt un paturēt, iet un pārdod visu, kas tam ir, lai varētu iegādāties šo tīrumu. Tik dārga ir maksa par šo tīrumu. Tu nevari kaut kā ar to, kas tev paliek pāri, ar to, ko tu esi sakrājis, ar to, ko tu esi kaut kādā veidā nopelnījis. Bet jādod viss. Tā tas ir ar debesu valstī. To nevar paņemt un aiznest sev savā dzīvē līdzi. Šai mantai ir cieša saikne ar to tā sacīt zemi un tīrumu, kur viņa ir aprakta. Kur cilvēks var debesu valstības lietas saņemt, to mēs zinām. Tā ir Kristus draudze. Kur Dieva vārds tiek sludināts, kur sakramenti tiek izdalīti, kur cilvēki var saņemt jaunu dzīvi. Un tur cilvēks to saprazdams ir gatavs atdot visu, lai paturētu šo mantu, šo valstību. Jo viss pārējais reiz būs jāatstāj, viss pārējais zudīs. Neviens nepatur savu zeltu un sudrabu, savu godu vai savu varenību, lai viņam piedrētu visa pasauli, bet ko tas cilvēkam līdz, kā pestītājs teicis, ja tas iemanto visu pasauli un savai dvēselei nodara nelabojamu kaitējumu. Viņš mūžībā ieiet ar samaitātu dvēseli, Dieva dusmās, Dieva sodā ar samaitātu dvēseli. Ko tas cilvēkam palīdz, ja viņš iemanto visu pasauli, un ko gan viņš var dot pa savas dvēseles atpirkšanu? Viņam nav ko dot, bet šī manta viņam tiek dota kā atradējam. Kā tam, kurš to ir atradis, kas viņam nesusi lielu prieku. Tā mēs esam šīs debesu valstības atradēji, kad mēs dzirdam Kristus vārdus. Varbūt citi dzirdēdami un pat kristīti, iesvētīti būdami, to dzirdēdami nedzird un iet garām, tāpat kā ir kādi, kas varbūt iepriekš, pa to pašu lauku staigādami nav šo mantu redzējuši, vai ja redzējuši nav sapratuši, cik tā ir vērtīga, cik tā ir nozīmīga. Ar ko gan mēs to varam salīdzināt? Mēs šodien dzirdējām Dāvids Gavilēdams sauc, tava valstība, kungs, ir mūžības valstība. Viņa ir mūžīga. Ko gan mēs tur varētu nolikt blakus, vai ko gan mums būtu žēl atdot par tām lietām, kas ir mūžīgas un nes mūsu dvēselei dziedināšanu. Kristīgais cilvēks to sapratis, to priecīgs. Kaut mēs mācītos labāk to, kā cilvēks līdzībā šo mantu atradis noslēpi un ar prieku iet un pārdod visu, kas tam ir. Viņam nav žēl. Ja tas ir vajadzīgs šīs mantas iegūšanai, viņš zina, ka tā ir nesalīdzinām vērtīgāka par visu, kas viņam ir, vai varētu būt, pat vispārdrošākajos viņa sapņos. Viņš priecājas, to iegūdams. Tāda ir Dieva žēlastības valstība. Viņa paliek cieši saistīta ar to vietu, kur Dieva vārds tiek sludināts un sakramenti izdalīti. Šo mantu nevar izraut no viņas vietas un aiznest līdzi savā dzīvē, tur, kur tu gribi iet, tur, kur tu gribi doties. Mēs šodien dzirdējām brīnišķīgus vārdus no apustuļa Pāvila vēstules Kolosiešiem. Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda savu mīļotā dēla valstībā. Viņš ir ievedis mūsu gaismā. Mums ir apspīdējusi Kristus gaisma. Jo viņš ir sacījis, es esmu pasaules gaisma. Ja kas man seko, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Staigājiet gaismā, kamēr jums ir gaisma, ka jūs topat par gaismas bērniem. Ir kāda latviešu grāmatiņa, ko daži ir lasījuši, bet visi par to dzirdējuši. Stāsti par malēniešiem. Un tur bija kaut kā tā gadījās, ka savu jauno visa novada valdīšanas ēku. Viņi bija uzcēluši bez logiem, vai arī logiem priekšā bija uzcēluši krāsni. Un tad, kad viņi tur iegāja, tur bija tumšs. Un tad viņi izgāja ārā, un tur bija gaišs. Tur spīdēja saule. Un tad viņi nolēma, ka kaut kā to gaismu varētu taču dabūt tai tumšajā istabā. Tur, kur viņi grib savas sapulces turēt, tur viņam gaisma bija vajadzīga. Un tad nu ko, nu kurš darīja? Cits smēla gaisma spaini, cits dūra ar dakšām, cits lika maisā un seja uzreiz ciet. Un tomēr viņi nevarēja nevienu pašu saules stariņu ienest šajā tumšajā istabā. Tāpat arī neko nevar no Dieva valstības gaismas aiznes prom no šīs valstības, savā tumšajā dzīvē. Nav neviena tāda maisa, ar ko šo gaismu varētu satvert, nevienu dakšos, kurām tās to varētu uzdurt, kā malēnieši to nopūlējās, savu muļķību parādīdami. Tieši tādi paši muļķi un vien tieši ir visi tie, kas domā, redzi, tagad esmu kristīts, evaņģēliju esmu dzirdējis, kāpēc gan man jānāk un jāpaliek baznīcā? Pietiks ar to, kas man jau ir. Neko no tā nevar no baznīcas iznest ārā. Nevis mazāko stariņu. Tur, kur ir Dieva vārds un tur, kur ir sakramenti, tur ir brīnišķā tēva mīļotā dēla valstība, kur viņš mūs ir izrāvis no šīs tumsības pasaules un licis sava mīļā dēla valstībā. Kas ir šīs valstības dārgumi? Ne zelts, ne sudraps, ne pasaules gods, ne pasaulīga manta vai labumi. Pat ja mēs būtu apdāvināti ar visbrīnišķīgāko istēli, Un varētu izdomāt to, ko pagātnes ļaudis nevarēja domāt par to, kā mēs šodien dzīvojam. Vispārdrošākie sapņi bija par sīkiem, bet ja mums būtu tāda iztēle, kas spētu iedomāties tādu brīnišķu dzīvi, kas būtu iespējama, varbūt viņa tiešām ir iespējama. Un pat ja kāds mūs pamācītu un mūsu vispārdrošākos sapņus pareizinātu ar miljonu, tas viss būtu tuba tarba pret tiem dārgumiem, kas mums ir doti, kā tīrumā apslēptā manta. Tur ir Kristus mies un asinis, kur, kā saka apustulis tālāk, viņš savā cilvēciskajā miesā ir mums devis izlīgumu ar Dievu un pievedis mūs Dievam, jo viņš ir ceļš patiesība un dzīvība. Viņš vienīgais pieved Tēvam. Viņš ir apklājis mūsu grēkus, dziedinājis mūsu vainas. Un Dievs caur apustuli mums pamāca, kā gan viņš, kas mūsu dēļ pat savu dēlu nav saudzējis, mums nedāvinās arī visu līdz ar savu dēlu. Redziet, cik brīnišķa ir šī valstība, ko Kristus ir atnācis mums dāvāt pie sava krusta. Un to mēs mācāmies otrajā līdzībā. Kur debesu valstība ir līdzīga tirgotājam, kas apmaina to, kas viņam ir, pret to, ko viņš grib iegūt. Tā ir šī priecīgā apmaiņa, ko Dieva dēls ir nācis kā tirgotājs, kā šīs debesu valstības iemiesojums. Viņš ir nācis mūs atpirkt. Ne ar iznīcīgām mantām sudraboja zeltu. No mūsu aplamās no tēviem mantotās dzīves, no mūsu samaitātības un tumsības pasaules valstības, bet ar savām svētajām un šķīstajām Dieva jēra asinīm, lai mūs atpirktu sev. Jo viņš saka, ka es esmu atradis kādu ārkārtīgi dārgu pērli. Ar ko šī pērla būtu tik ārkārtīgi vērtīga? Ar to, ka Kristus grēcinieku atpestīs no visiem grēkiem un no visa ļaunuma, ieved savā mūžīgajā valstībā. Un kā apustulis Pēteris to ir rakstījis savā otrajā vēstulē. Pašā sākumā, pirmajā nodaļā viņš saka. Viņa dievišķais spēks mums ir dāvinājis visu mūsu dzīvībai un dievbībai vajadzīgo. Caur to, ka esam iepazinuši viņu, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un labestību. Tālāk mums ir dāvāti, dārgi un diženi apsolījumi, lai jūs kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki. Dievišķās dabas līdzdalībnieki. Dieva bērni. Vienas miesas un viena asiņa ar Dieva dēlu. Kas var būt dārgāks par to, ar ko mēs to salīdzināsim, ko mēs tam blakus liksim, ko mēs liksim pretējos svara kausos, ka tas izrādītos smagāks. Visa pasaule ar tās bagātību, varenību, gudrību būtu par vieglu. Pret vienu tādu, kas ir guvis līdzdaļu, pie dievišķās dabas caur Kristus apsolījumiem, caur viņa miesu un asinīm, kas darīts par Dievu bērnu un top Kristus līdzībā veidots, kā dārga pērli viņš aug. Mēs paši to neredzam, vēl tikai to ticību atveram. Un pat, kad satveram, tad nelūkojamies paši uz sevi, bet lūkojamies uz Kristu. Jo tikai viņa rokās, tikai šī tirgotāja rokās, šai pērlē ir vērtība. Jo tikai tur notiek šī priecīgā apmaiņa, kur visi mūsu grēki un visas mūsu vainas ir prom, kur nāve tiek aprīta uzvarā, kur sēc top iznīcībā un uzmodināts neiznīcībā, sēc top negodā un uzmodināts godībā, sēc top nespēkā un uzmodināts spēkā. Tikai tur, šī pēļu tirgotāja rokās, tas notiek. Nekur citur. Dieva mīļā dēla valstībā, mums ir grēku piedošana, dzīvības pilnība un visas lietas. Vēl nav atklājies, kas būsim. Bet kā saka apustulis Jānis, cik lielu žēlastību tas tēvs mums ir devis, karam saukties Dieva bērni. Mīļotie, tagad mēs esam Dieva bērni. Nav vēl atklājies, kas mēs būsim. Bet zinām, ka tas atklāsies, tad būsim viņam līdzīgi un redzēsim viņu, kāds viņš ir. Tāpēc esiet priecīgi. Jūs esat atraduši tīrumu apslēptu mantu. Ja tā prasa kādu maksu, priecājieties. Priecājieties to maksāt. Vēl. Priecājieties vēl. Ja vajag vairāk, priecājieties vēl vairāk. Jo tas ir to vērts. Debesu valstības ļaudis ir priecīgi un līksmi. Mantot to tīrumu, kurā šī manta apslēpta. Vēl tas nav redzams nācis. Bet, kad tas atklāsies, tad būsim viņam līdzīgi un redzēsim, kāds viņš ir. Āmen.